Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Uchinchi iyul juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. O'q otildi. O'zbek chegarachisi tojikistonlik o'zbekni yarador qildi.
Bang otdi degan taxmin. Xoniga tekkan deydi bittasi, biqiniga tekkan deydi, bizni ko'rsatgan yo'q qo'li.
Uyat statistika. O'zbekistonda bir yilda 200 dan ortiq 13 yashar qiz tug'ib qo'ydi.
Farzandlarimizni ma'nan qashoq bo'lib ketganiga, o'zi aybdorlardan bir qismiga ma'naviyatni tuzatish topshirilsa, bo'rini qo'liga qo'zichoqlarni topshirish bilan barobar.
Afg'oniston mamlakat shimolida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri o'ldirildi. Yana Afg'oniston Qobul hukumati Islom davlati jangarilariga qarshi maxsus harbiy qism tuzdi.
Bir necha kundan beri mamlakat bo'ylab jangarilarga qarshi keng qamrovli harbiy amaliyotlar o'tkazilmoqda.
Chegaralarning notinchligiga O'zbekiston aybdormi? Bu qurultoyning bugungi soni mavzui. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldi Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistondan olingan xabarlar. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yo'nalishida ekspertlik yordami ko'rsatadi. Bu haqda Podrobnoz nashriga Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi elchisi Yuri Shtrek ma'lum qilgan. Unga ko'ra, bu ish savdo-iqtisodiy hamkorlik va sarmoyalar bo'yicha ikki tomonlama kengash doirasida olib boriladi. Yuri Shtrek O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qo'shilishi yuzasidan yordam ko'rsatish loyihasi shu yilning oxirigacha ishga tushirilishiga umid bildirgan. 1995-yilning 1-yanvarida tashkil etilgan Jahon savdo tashkilotiga shu kungacha 161 davlat a'zo bo'lgan. O'zbekiston qurolli kuchlarining eskirgan harbiy qurol yarog'lari o'rniga yangisi berilmoqda. 12 News uz sayti ma'lumotiga ko'ra, yangi qurollar mikroprotsessor texnologiyasi asosida bo'lib, ular mo'ljalni yuqori aniqlikda oladigan texnikalardir. Xabarda qurollar qaysi xorij davlatidan olinayotgani va qurollar soni haqidagi ma'lumotlar ochiqlanmagan. Yaqinda O'zbekiston chegarachilari AQSh tomonidan taqdim etilgan 20 ta harbiy yuk mashinalarini qabul qilib oldi. Joriy yil aprelda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va AQSh elchisi Pamela Spratlin umumiy qiymati 6.2 million AQSh dollariga teng harbiy uskuna, jumladan avtomobil va patrul mashinalari O'zbek tomoniga taqdim etilishiga doir hujjatni imzolagan edi. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi missiyasida ishlatilgan harbiy mashinalardan 300 dan ochig'ini O'zbekistonga taqdim etishni va'da qilgan. Malayziya 2 iyul kuni BMT Xavfsizlik Kengashiga o'tgan yili Ukraina sharqida yo'lovchi tashuvchi uchog'ini urib tushirgan shaxslarni xalqaro tribunalga tortishda ko'mak so'rab murojaat qildi. Mazkur murojaat Malayziya Airlines shirkatiga qarashli MH17 uchog'i halokati sabablarini o'rgangan 5 davlat tomonidan tayyorlangan. Uchoqning urib tushirilishi oqibatida 298 yo'lovchi va ekipaj a'zolari halok bo'lgan edi. Afg'oniston shimolida chegara bilmas shifokorlar xalqaro tashkilotining kasalxonasi vaqtincha yopildi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Qunduz viloyati markazida chegara bilmas tabiblar shifoxonasi vaqtinchalik yopildi. Chegara bilmas tabiblar davlat harbiylarini xalqaro qonun qoidalarini buzib, mazkur tashkilotning Qunduzdagi shifoxonasiga bostirib kirgani oqibatida shifoxona faoliyatini to'xtatganini ta'kidlagan. Afg'on xavfsizlik kuchlarini davlatga qarshi jang qiladigan muxoliflardan birini mazkur shifoxonada davolanayotganligiga gumon sirab, u yerga bostirib kirganliklari aytiladi. Ma'lumotlarga qaraganda, afg'on harbiylari shifoxonada yotqizilgan 3 yaradorni tintuv qilib, keyincha ular qo'yib yuborganlar. Rasmiy Kobul haligacha bu borada aksilamal bildirmagan.
Kobulda muxbirimiz Olim Ko'hgan edi. AQSh Shveysariyada may oyida Syurixda hibsga olingan FIFA'ning 7 amaldorini Washingtonga ekstraditsiya qilishni so'ramoqda. Qo'shma Shtatlarda FIFA amaldorlariga nisbatan korrupsiya ayblovi bilan bir qator jinoyat ishlari ochilgan. Shveysariya mazkur so'rov yuzasidan bir necha hafta ichida qaror qabul qilinishini bildirgan.
Yangiliklar edi, ular bilan Mehribon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Eng avval O'zbekiston-Tojikiston chegarasidagi voqea tafsilotlari bilan tanishing. Tojikiston shimolidagi Qonibodom tumanining O'zbekiston bilan chegaradosh Patar qishlog'ida o'zbek chegarachilari mol boqib yurgan tojikistonlik o'zbekni oyog'idan otib yarador qildi. Chegarachilar yaralangan tojikistonlik va uning sherigini hibsga ham olgan. Ayni paytda yaralangan tojikistonlik Farg'ona viloyatining Beshariq tumani kasalxonasida qolmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston chegarachilari 25-iyun kuni So'g'd viloyati Qonibodom tumanining Patar qishlog'ida istiqomat qiladigan 30 yashar To'lqinboy Usmonovni oyog'idan otib yarador qilgan. Bu voqeadan so'ng To'lqin Usmonov va uning sherigi 24 yashar Xurshid Qobilov chegarachilar tomonidan hibsga olinib, O'zbekiston ichkarisiga olib ketilgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan To'lqinboyning otasi Sobir Usmonovning iddao qilishicha, uning o'g'li o'zbek-tojik chegarasining neytral hududida mol boqib yurgan paytda otilgan.
Ko'p ko'zlaring ham bo'ladi. Qimda izgan debdi, boshqa qism izilgan yo'q, boshqa qidan yo'q. Arasi bir qancha, qanaqa granitsa bo'ladi, ishonchli joyga borib o'tadi. Buni o'ylab ko'ring, odam nima, shunchalik beqadr bo'lib ketdimmi?
Shunchaki mol boqib yurgan-a o'g'lingiz, tamom.
Ha, mol boqib yurgan. Buni olandaqa yomon narsa qiladigan bo'lsa-chi, o'tga tushmasam men gapirmas edim. Buni ko'p bo'lsangiz bo'ladi, bir qator sim tortgan, simni bag'ida yurgan, ha, 100 metr bayoqda otgan. Nima Ata borib o'sha kuchukchani ham otib tashlabdi. U ham shuyam bir ishmi? Qani aytin. Odam shunchalik bo'ladimi? Yetti o'qiyotgandan keyin ham yaqin 1.5 soat qolib ketganda shu yerda. Qon ko'p ketgan. Keyin borib ular mashina bilan ketdi, mashinadan olib ketgan ekan.
Kim aytdi sizga bu gaplarni endi? Qayerdan eshitdingiz?
Kut ketganida ballari bo'lganda, mol boqadigan ballari bo'lgan yo'lda, katta yo'lda. Ha, ko'rib turadi pastda. Bag'iyam 150-200 metr, bag'iyam 200 metr shunaqa keladigan joy.
Dedi Sobir Usmonov. Asli Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidan bo'lgan Sobir Usmonov o'z millatdoshlarining bunday harakatidan taajjubda ekanligini aytadi. Chegarachilar tomonidan qo'lga olingan ikkinchi tojikistonlik Xurshidning otasi Shavkat Qobilovning aytishicha To'lqinboy o'zbek chegarasidan 100 metr uzoqlikda Tojikiston hududida otilgan.
O'zini asallati mol haydagani chekadi, o'zi tomoniga haydab borgani, mol kerak bo'lsa o'tgin degan. Kim bilan bormagan, keyin molni yeroqqa tashlagani, yeroqqa haydab borib turib, kechqurun ketib foyda o'tirganda, hozir ular kelib molni haydab ketadi degan, ishlaymiz degan. Bilaydi, shu yetib borsa, 100 metr qolganda O'zbekistonga yetib borishga, neytralni bo'lgan, chatdan to'xtad, otaman degan. Habib Tojikiston, otsa o'tsa, ikkita osmonga otib, dang otdi degan tarafni. Qoniga tekkan deydi bittasi, biqiniga tekkan deydi, bizni ko'rsatgan yo'q qoldi. Yarmitovga ham yo'q ularni.
Deydi Shavkat Qobilov. Unga ko'ra, uning o'g'li ayni paytda Qo'qon shahrining Milliy xavfsizlik xizmati izolyatorida saqlanmoqda. To'lqinboy Usmonov esa Beshariq shahridagi kasalxonaga olib borilgan. Shavkat Qobilov farzandlari taqdirini surishtirmoqchi bo'lib O'zbekistonga o'tmoqchi bo'lgani, biroq ularni chegarachilar o'tkazmaganini aytadi.
Biz Toshkent borib gapirsak, bizni odam so'rab ko'rgan-ku o'zingizlar. Mol gapirsa, nima qaytaryapti? O'ylayapti bizni. Yana bittasi kecha borib gaplasa nima deydi? Hol hammangni bitta-bitta olib yo'q qilamiz bu territoriyadan deydi. O'ylaydi, qo'ymaydi, biz qo'ymaydi. Biz ularga dushmanmiz, narkotika qurollari o'tamiz, kim qo'ymadi?
Dedi Shavkat Qobilov. Beshariq tumani huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasi To'lqinboy Usmonovning Beshariq tumanidagi markaziy kasalxonada davolanayotganini tasdiqladi. To'lqinboy hozir kasalxonaning xirurgiya bo'limida davolanyapti. O'q uning o'ng soniga tekkan. Suyagi butun, nerv qon tomirlari ham jarohat olmagan. Ahvoli yaxshi, 1-2 kunda kasalxonadan chiqib qolsa kerak, dedi manba. Uning aytishicha, ikki tojikistonlik chegara tartibini buzganlikda ayblanmoqda va bu voqea yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilyapti. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli Davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Tojikistonning So'g'd viloyati O'zbekistonning 6 viloyati bilan chegaradosh. Tojikistonning bu chegara hududlarida asosan o'zbeklar istiqomat qiladi. 2000-yilda O'zbekiston Tojikiston bilan viza tartibi joriy qilgandan so'ng chegaralar orasiga tikanli simlar tortildi. Tog'li hududlarga minalar ko'mildi. Ming yillardan buyon qalin qo'shni va qon qarindosh bo'lib yashab kelgan o'zbek tojiklar bugun bir-birlarining uylariga faqat viza bilan bora oladilar xolos. Chegara hududlarida ikki tomon chegarachilari tomonidan oddiy odamlarning otilishi, kaltaklanishi va kamsitilishi kabi holatlar ko'p uchrashi kuzatiladi.
O'zbekiston-Tojikiston chegarasida yuz bergan voqea tafsilotlari bilan tanishdingiz. Endi O'zbekistonning ichkarisiga o'tamiz. Mana bu raqamlarga e'tibor bering. Bir yilda ota-onasi mardikorga ketgan 200 dan ortiq 13 yashar qiz tug'ib qo'ydi. Bu raqamni yana e'tibor bering. O'zbekiston ma'naviyat targ'ibot markazi raisi keltirdi. Ma'naviyat uchun rasman mas'ullarning 1-iyul kuni ashulachilar bilan, ijrochilar bilan o'tkazgan tadbiri jaholatga qarshi ma'rifat deb nomlandi. Unda gapirgan vazir va boshqa rasmiylar ota-onasi qo'shtirnoq ichida ularning tili bilan boylik qidirib Rossiya va Qozog'istonga ketgan bolalar tarbiyasi yosh avlodning ma'naviy va ma'rifiy qiyofasini shakllantirish mas'uliyatini ashulachi mashshoqlarga yukladilar. Tafsilotlar bilan tanishing.
1-iyul kuni Toshkent markazidagi Milliy kutubxonada O'zbek Navo Estrada birlashmasi, Madaniyat va sport ishlari vazirligi, Respublika ma'naviyat targ'ibot markazi O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi bilan hamkorlikda ma'naviyat soati tashkil qildi. Jamoatchilik 1-galda esa yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda ta'siri kuchli bo'lgan estrada qo'shiqchilarining o'ziga ma'naviyatdan saboq berildi. San'atkorlarga ma'naviyat sabog'ini Madaniyat va sport ishlari vaziri Bahodir Ahmedov, Respublika Ma'naviyat targ'ibot markazi rahbari, siyosatshunoslik fanlari doktori Qahramon Quronboyev va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, siyosiy sharhlovchi Qobilbek Karimbekovlar o'tdi. Tizim rahbariyati va taniqli siyosatshunoslar estrada xonandalariga Markaziy Osiyo va jahonning boshqa mintaqalaridagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat, vayronkor g'oyalar bilan yashayotgan g'arazli kuchlar, yurtimizda amalga oshirilayotgan barcha bunyodkorliklar, to'y-tantanalar asosi xotirjamlik, tinchlik ekanligi haqida atroflicha ma'lumotlar berib o'tishdi, deb yozdi bu tadbirni yoritgan O'zbekistondagi rasmiy va yarim rasmiy internet nashrlari. Ma'naviyat soatini boshlab bergan O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vaziri Bahodir Ahmedov estrada qo'shiqchilariga sevgi, muhabbat haqidagi ashulalarni qo'yib, vatandagi buyuk ishlar, xususan g'arazli kurmaklar ko'ra olmayotgan tinchlikni madh etish topshirig'ini yukladi.
Birinchi navbatda shukrona aytishimiz kerakki, bizning yurtimizda tinchlik. Xudoga shukr, hamma o'zini vazifasi bilan, kimdir xonandalik qilyapti, kimdir sozandalik qilyapti, kimdir she'r yozyapti, kimdir ijod bilan shug'ullanyapti. Har xil kasb egalari o'zi kasbi bilan ishlash uchun hamma narsa muhayyo. Bu narsa uchun shukrona keltirishimiz kerak. Shukrona keltiribgina qolmasdan uni sharaflashimiz kerak, ulug'lashimiz kerak. Iloji boricha tashqarida bo'layotgan munosabatga o'zimizni shukrimizni bildirishimiz kerak. Shuning uchun faqatgina sevgidan iborat bo'lishi kerak emas qo'shiqlar. Faqatgina nima deydi, qaysidir yo'nalishdagi bir tomonlama yo'nalishdagi bo'lgan qo'shiqlardan iborat bo'lishi kerak emas. Bugungi jamiyatga bo'ladigan fikrini qo'shiqda, she'rda, qolaversa ijodda qanaqadir ko'rsatib bersa, bir tomonlama bo'lmaydi, nima deydi, mana shu bo'layotgan ishlarga o'zining fikrini bildirgan bo'ladi.
Dedi Madaniyat va sport ishlari vaziri estrada xonandalariga qarata. Vazirdan so'ng tashqari va ichkarida bo'layotgan voqealarga munosabat bildirish navbati Respublika ma'naviyat targ'ibot markazi rahbari Qahramon Quronboyevga yetdi. Qirg'iziston, Ukraina, so'ngra Misr, Tunis, Iroq va Shomdagi ma'naviyatsizliklarga to'xtalgach, O'zbekistonning bosh ma'naviyatchisi asosan estrada san'atkorlariga ergashuvchi o'zbek jamiyati, xususan yoshlar ma'naviyati, aniqrog'i ma'naviyatsizligi muammosiga o'tdi.
Mana hozir Rossiya o'ris bilan qozoq tilini bog'lashmoqchi. O'sha mardikor bo'lib ishlashga ketyapti-ku. Bahodir aka bitta rayonda undan 10 yil oldin bitta yoki bitta stik kasalligi shundoq uchrab qoladi. Bitta rayonda hozir 100 dan oshib ketgan. Respublika bo'yicha stik kasalligi bilan chalingan go'dakda 2 mingdan oshdi. Go'dak yer ketyapti, yerda turib yotgan kishi mandat turib 2 yil o'tdi. Nima balo qilayotganligini o'zi biladi, kelyapti, xotinga yuqtiryapti yoki bo'lsa yer yoqda ketgandan keyin xotin ham inson hayot. Bu ham o'zini ko'miga tushgan o'rtada kimsa ham bolasi ham. bosh vazirimiz mana ma'naviyat kengashimiz raisi bilan borib bitta viloyatda bolalar bilan suhbatlashdi. Kim bo'lasan katta bo'lganda desam, Rossiya
ekanman. Dedi artistlar orasida yengil kulgi uyg'otgan ma'naviyat mutasaddisi. O'zbekiston bosh ma'naviyatchisi ta'kidicha vatanida qolsa ham ochdan o'lmaydigan o'zbeklarning uyalmasdan Moskva ko'chalarini supurib, boylik qidirib yurishini afzal bilish ortidan ota mehri va qahridan bexabar ma'naviyatdan mahrum avlod voyaga yetmoqda. Bu fikr isbot uchun rasmiy jamoatchilikka ko'p ham ochiqlanmaydigan ayrim raqamlarni keltirib o'tdi.
Eng alamlanadigan o'g'il aka, mana shu 2013 yilgi ma'lumotni aytaman. 13 yoshda 200 tadan ortiq qizimiz yerga tushdi. 13 ta boshda 200 tadan ortiq O'zbekistonlik qizlar. O'rganib ko'rsa, aksariyati yo otasi ketgan, yo onasi ketgan, yo otasi ketgan. Bola yerda chaqsan. Mana yaqinda eshitgan bo'lsanglar, Xorazmda bitta rayonda o'zini akasidan so'rsa, bitta yo'q qiz, o'zini akasidan 12 yoshda. Toshkent shahrida bo'lgan voqea o'tgan yilda. Yunusobodda ikkita qizimiz 13 yoshda o'zini otasidan.
Dedi Respublika Ma'naviyat Targ'ibot markazi rahbari Qahramon Quronboyev. Bu tashvishli raqamlarni keltirgan Quronboyev estrada qo'shiqchilariga ozgina bir og'iz gapingiz sizlarniki, bizlarnikiga qaraganda 1000 daraja kuchli bo'lib ta'sir qiladi. Chunki har bitta yosh uchun sizlar ideal deya murojaat qilib, ularni ko'payib borayotgan ma'naviyatsizlikka qarshi kurashda faol bo'lishga da'vat qildi. Ma'naviyat qo'riqchilarining o'zbek jamiyati, ayniqsa yosh avlod ma'naviyatini ko'tarish vazifasini ashulachilarga yuklashini sharhlagan shoira Dilorom Ishoqova buni qo'zichoqlarni bo'rilar qo'liga topshirish bilan barobar deb baholaydi.
Ma'naviyatsizlikni juda muhim bo'g'inlardan bittasi o'zi o'sha mashoqlar bilan bir ma'nan qashoq shoirlar mana shu rejimga xizmat qilib jamiyatimizdagi eng yomon illatlarni ildizini faqat xas bo'shlash o'shani bekitishni og'ri bo'layotganlarni o'zi ma'naviyatsizlik. Bular hech narsani to'xtatib berolmaydi. Aynan bular kecha ko'rgan va to'xtatmoqchi bo'lgan illatlarni ildizi bular ko'rsatayotgan sabablar emas. Qanaqasiga gapni aylantirmasin bu ma'naviyat qo'riqchilari, buni shoir bilan, mashoq bilan aytadigan ashulasini tayini yo'q. Na normal she'r bor, na normal musiqa bor. Bir-biridan o'g'irlab, har joydan ko'chirib, fonogrammada faqat pulli ketida yurgan insonlar ma'naviyat qo'riqchilari. Bu juda kulgili narsa. Ular ham aybdor mana shu farzandlarimizni ma'nan qashoq bo'lib ketganiga. O'zi aybdorlardan bir qismiga ma'naviyatni tuzatish topshirilsa, bo'rini qo'liga qo'zichoqlarni topshirish bilan barobar. Hukumatimiz har doimgidek masalani teskari qo'yadi, masalani mohiyatini ochmaydi, o'sha ildizini iloji boricha shunaqa qashoq mashoqlar bilan yopib, hamma narsani qayerqadir ishga ketgan oddiy bir insonlarga to'nkash bilan qutilmoqchi bo'ladi. Ming afsus, avval sababini aniqlasin. Ular faqatgina oqibat bilan kurashadi O'zbekistonda.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik shoira va huquq faoli Dilorom Ishoqova.
Oldindagi ikki lavhamiz Afg'oniston bilan bog'liq. Bu mamlakat shimolida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri o'ldirildi. Kobul hukumati Islom davlati jangarilariga qarshi maxsus harbiy qism tuzdi. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida shu haqda gapiramiz. Afg'oniston shimolida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri o'ldirildi. Bog'lon viloyatida politsiya postiga jangarilar hujumi paytida chiqqan jangda bir necha nafar Taliban jangarisi ham halok bo'lgani aytilmoqda. Afg'oniston shimolida keyingi paytlarda O'zbekiston Islomiy harakati dohil minglab jangarilar to'planayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Bog'lon viloyatining Borka tumanidagi politsiya mahkamasiga payshanba kuni jangarilar uyushtirgan hujumning qaytarilishi natijasida O'zbekiston Islomiy harakatining nufuzli yetakchilaridan biri o'ldirildi. Borka tumani hokimi Abduljabbor Islomiyning ozodlikka aytishicha, 2-iyul kuni o'ldirilgan Qori Ruhulloh ismi bilan tanilgan jangari O'zbekiston Islomiy harakatining Jundulloh qanoti yetakchisi bo'lgan.
Qori Bulbuddin, mashhur bir Qori Ruhulloh, yakka afrodi ta'qibidan nihoyat bayonnomali
Jundulloh harakatining Bog'lon va Afg'oniston shimolidagi asosiy yetakchisi Qori Hikmatulloh nomi bilan tanilgan Qori Gulbuddin payshanba kungi jangda o'ldirildi. Bu jangari xalqaro kuchlar tarafidan anchadan beri qidiruvda bo'lgan. Bundan tashqari, jang paytida Taliban harakati Tahor viloyati Ekamesh tumani hokimi deya e'lon qilgan Qori Salohiddin yaralandi. Bizdagi raqamlarga ko'ra, operatsiya paytida Talib jangarilaridan 4 nafari o'ldirilgan va 6 nafari yaralangan dedi Bog'lon viloyati rasmiysi. Ma'lum bo'lishicha, 2-iyulgi jangda o'ldirilgan Qori Hikmatulloh O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'oniston shimolidagi jangovar operatsiyalarini ishlab chiqish uchun mas'ul shaxs bo'lgan. O'zbekiston Islomiy harakati so'nggi paytlarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida yana faollashib bormoqda. O'zbek jangarilari Afg'onistondagi Taliban harakati bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Vaziyatning jiddiy tus olayotgani nafaqat Afg'oniston, balki qo'shni mamlakatlarda ham xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Afg'on rasmiylarining bildirishicha, mamlakat shimolidagi Qunduz, Badaxshon, Bag'lon va Tahor viloyatlarida minglab jangarilarning to'planayotgani kuzatilmoqda. Mahalliy harbiylar ma'lumotiga ko'ra, jangarilarning aksari Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqalaridan bo'lgan xorijliklardir. O'tgan oyda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati mulozimi Afg'onistonning mamlakat sarhadlariga yaqin mintaqalarda jangarilar to'planayotgani bilan bog'liq vaziyat kuzatilayotganini ta'kidlagan edi. O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari aprel oyida Badaxshon viloyatining Jurum tumanida hukumat idoralariga yirik hujum uyushtirgan edi. O'shanda Ozodlik bilan gaplashgan Badaxshon viloyati rasmiylaridan biri, mintaqaga oilalari bilan ko'chib kelayotgan jangarilarning aksari O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador ekanini bildirgan. 24 aprel kuni Qunduz viloyati hokimi Umar Safi Ozodlikka bergan suhbatida viloyatning 5 tumanida 3000 ga yaqin jangari harakat qilayotganini aytgan edi. Ular Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkiya va Chechenistondan kelishgan deya ta'kidladi rasmiy.
Afg'onistonning shimolida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri o'ldirilgani va shu voqea bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni Farruh Yusufi hikoya qildi va navbatdagi lavhamiz shu tinglaganingizning mantiqiy bir davomi. Rasmiy Kobul ayni paytda Islomiy davlat jangarilarini, mamlakat hududidagi Islomiy davlat jangarilarini yo'q qilish uchun maxsus harbiy qism tashkil etgani to'g'risida Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xchan hikoya qiladi.
Keyingi oylarda Afg'onistonning ayrim viloyatlarida Islomiy davlat jangarilari faoliyati oshgan bir zamonda Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi mazkur guruhni yo'q qilish uchun chora-tadbirlar ko'rilgani borasida xabar berdi. Ushbu idora so'zlovchisi Hasib Siddiqining poytaxt Kobulda xabarchilarga aytishicha, Afg'oniston xavfsizlik organlari Milliy xavfsizlik kengashi rahbarligida muayyan rejalar ishlab chiqqan. Janob Siddiqi shuningdek Islomiy davlat jangarilarini Afg'oniston va mintaqa uchun jiddiy bir tahdid ekanini ta'kidladi. U so'nggi oylarda mazkur guruhni jilovlash uchun ma'lum yutuqlarga erishilganini ham aytdi.
ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه خاص کاری را برای مبارزه علیه گروه داعش تشکیل داده که
افغانستان ملی خوفزده که دارسته داعش که قرش موفقیتلی کورش آلب بارش اوچون مخصوص بر بولم تشکیل اتگن اسلامی دولت جنگرلرن نابود اتش اوچون مخصوص حربی قسملر هم تأسیس اتلگن عملگه آشرلگن چاره تدبیرلر نتیجه سده داعش که قرش کورشده مهمی توقلرگه همیرشتگ
که تا کنون ما میتونیم از دستاوردهای متعدد در راستای مبارزه علیه گروه داعش
Siddiqining aytishicha Islomiy davlatning Helmand viloyatidagi yirik qo'mondoni Mullo Abdurauf xodim halok etilgan. Hozirgi kunda ushbu viloyatda Islomiy davlat jangarilari faoliyati ancha zaiflashgan. Bundan oldin ham Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashini Islomiy davlat jangarilari faoliyatining oldini olish uchun maxsus bir loyiha ishlab chiqqani borasida xabar berilgan edi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi rasmiylariga qaraganda, bir necha kundan beri mamlakat bo'ylab jangarilarga qarshi keng qamrovli harbiy amaliyotlar o'tkazilmoqda. Harbiy uchoqlar zarbalari bois o'nlab jangarilar nobud etilgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Siddiq Siddiqi shuningdek, so'nggi kunlar davomida Faro, Helmand va Nangarhor viloyatlarida Islomiy davlat jangarilariga qarshi o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida mazkur guruhga qaqshatqich zarbalar berilganini tilga oldi. Uning iddao qilishicha, birgina Nangarhor viloyatida Islomiy davlatga vafodor 35 jangari halok etilgan. Afg'onistonning ayrim viloyatlarida Islomiy davlatga vafodor jangarilar hujumlari avj olgan bir zamonda mamlakat xavfsizlik kuchlari tomonidan mazkur guruh faoliyatini jilovlash uchun zaruriy choralar ko'rilayotgani borasida ta'kidlanadi. Ayni holda bir qator kuzatuvchilar Islomiy davlatni dunyo xavfsizligi uchun katta tahdid ekanini uqtirgan holda ushbu guruh tahdidini bartaraf etish uchun xalqaro hamkorliklarga jiddiy ehtiyoj borligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kabul hükümeti Afganistan'daki İslami devlet cengarilariga karşı maxsus guruh tuzgani to'g'risida hikoya qildi, xabar qildi olim Cho'xchan. Navbatdagi lavhamiz İslami devletning konkret bir jangarisi to'g'risida o'zini Artyom deb atagan jangari VKontaktedagi sahifasida Qozog'istonning Atrovi shahridan ekanligini yozgan va o'z pasportini yoqib yuborayotganini aytib etgan suratni joylashtirgan. Gap shu haqda.
Qasabiy o'z teleshousida Islomiy davlat safiga qo'shilgan o'g'lini topish uchun Suriyaga boruvchi ota rolini o'ynaydi. Qasabiy qahramoni Suriyada yolg'ondan jangari guruh a'zosi bo'lishni xohlashini aytadi. Ammo uning maqsadi oshkor bo'ladi va bechora ota o'lim jazosiga hukm qilinadi. Selfida Islomiy davlat jangarlari ahmoq, masxaraboz sifat kallakesarlar qabilida tasvirlangan bo'lsa-da, shouda jangari guruhning odamlarga qanday qilib ruhan ta'sir ko'rsatishi hamda oilalarni barbod qilishi ham ko'rsatiladi. Bir sahnada Islomiy davlat jangarlari qasabini o'lim jazosiga hukm qiladi. Ota o'z o'g'li uning boshini olishni istayotganidan hayratga tushadi.
O'lim tahdidlari.
Qasabining teleshousi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilindi. Islomiy davlatga xayrixohlar qasabini qoraladi. Ayrimlar hajvchini e'tiqodidan qaytganlikda aybladi. Tabiiyki, qasabining boshini olishini aytib tahdid qilganlar ham bo'ldi. Bir Twitter foydalanuvchisi qasabiga jangarlar boshingni tanangdan judo qilmaguncha tinchimaydilar. Umid qilamizki, bir necha kun ichida deb yozdi. Keyinroq bu hisobga to'siq qo'yildi.
Maqtovlar.
Ijtimoiy tarmoqlardagi boshqa arab tilidagi foydalanuvchilar qasabini va uning ishini qo'lladi. Teleshou va uning muallifini qo'llovchilar orasida bir necha hashtag, jumladan selfining arabcha ekvivalentlari, rahmat Nosir al-Qasabiy hamda hammamiz Nosir al-Qasabiymiz kabi hashtaglar ommalashdi. Twitter foydalanuvchisi Muhammad Elias rahmat Nosir al-Qasabiy hashtagidan foydalanib, mana shu haqiqiy jihod, IShID haqida so'zlash uchun o'z karyerasini va oilasini xavf-xatarga qo'ydi deb yozdi. Biroq Twitter foydalanuvchilari Qasabiy Islomiy davlat haqida haqiqatni aytganini ta'kidlashdi. Boshqa Twitter foydalanuvchilari Qasabiy Islomiy davlat haqida haqiqatni aytganini ta'kidlashdi. Husayn al-Hey Qasabiy fikrlashini to'xtatib qo'yganlar uchun IShID haqida hamma narsani ko'rsatdi deb yozdi. Mona al-Shehri degan yana bir foydalanuvchi hajvchining teleshousida achinarli haqiqat aks ettirilganini aytdi. O'z otasining boshini olishni xohlovchi o'g'il sahnasi juda ta'sirchan chiqqani aytildi. Abudi B92 teleshou Islomiy davlat voqeligini ko'rsatadi deb yozdi. Doktor Maryam Fida so'nggi sahnadan qattiq ta'sirlanganini bildirdi. Qasabiy Twitter foydalanuvchilarini uni qo'llab-quvvatlaganlari uchun rahmat aytib yozgan xabar 23-iyunga qadar 16700 martadan oshiq marta qayta tweet qilindi. Twitter hisobim meni haqorat qilayotganlar va menga har xil so'kinish va qo'rqitishlar bilan tahdid solayotganlar bilan to'lib ketdi deb yozdi Qasabiy. Men ularga xotirjam qolishlarini aytib, Ramazon bilan tabriklayman. Show endigina boshlandi.
Saudiya Arabistoni tashqarisida.
Selfida Islomiy davlatning mazah qilinishi Arabistondan boshqa mamlakatlarda ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Iordaniyaning Al-Gat gazetasi selfida Islomiy davlat haqida haqiqat ko'rsatilganini aytdi. Gazetada yana teleshou yil boshida jangarilarning iordaniyalik uchuvchini tiriklayin yoqib yuborganini hali unutmagan Iordaniya xalqiga ta'sir qilgani aytildi. Al-Hayot Panarab gazetasi Qasabini o'z jamiyatini Islomiy davlat musibati haqida ogohlantirish uchun o'zini xavf-xatarga qo'yganini olqishladi. Qasabiy Islomiy davlat bilan kurashish uchun hajvdan foydalangan ilk odam emas. Yanvar oyida jangarlar ikki yapon asirining boshini olishlarini aytib tahdid solishganidan keyin yaponiyalik Twitter foydalanuvchilari Islomiy davlatni mazah qiluvchi rasmlarni tarqatgan edi.
Kunning xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yo'nalishida ekspertlik yordami ko'rsatadi. Bu haqda podrobno o'z nashriga Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi elchisi Yuriy Shtrek ma'lum qilgan. Unga ko'ra, bu ish savdo-iqtisodiy hamkorlik va sarmoyalar bo'yicha ikki tomonlama kengash doirasida olib boriladi. O'zbekiston qurolli kuchlarining eskirgan harbiy qurol-yarog'lari o'rniga yangisi berilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, yangi qurollar mikroprotsessor texnologiyasi asosida bo'lib, ular mo'ljalni yuqori aniqlikda oladigan texnikalardir. O'shda bugun 3-iyun kuni Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomidagi kutubxonaning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Malayziya 2-iyul kuni BMT Xavfsizlik Kengashiga o'tgan yili Ukraina sharqida yo'lovchi tashuvchi uchoqni urib tushirgan shaxslarni xalqaro tribunalga tortishda ko'mak so'rab murojaat qildi. Fransiya hukumatı 3 yıldan beri Londondagi Ekvador elchixonasida jon saqlanayotgan WikiLeaks saytining asoschisi Julian Assange'ga o'z mamlakatidan boshpana bermasligini ma'lum qildi. Chegaralarning notinchligiga O'zbekiston aybdormi? Bu qurultoyning bugungi soni mavzui. Marhamat, tinglang.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni chegaralarning notinchligiga O'zbekiston aybdormi deb sarlavhaladik. Ozodlikning qurultoyi eshittirishida mana shu chegaralardagi vaziyatni, o'sha vaziyatlar bilan bog'liq muammolar yechimini ekspertlar bilan birgalikda izlaymiz. Keyingi haftada O'zbekiston chegaralarida oqibati o'lim bilan tugagan bir qator voqealar yuz berdi. Bugun bizga ma'lum bo'lishicha o'zbek chegarachi Tojikistonning mol boqib yurgan fuqaroga o'q uzib yaralagan. Joriy haftada Qozog'iston fuqarosi Uvalixon Ahmetov o'zbek chegarachisi o'qidan voqea joyida o'lgan edi. Bu yuzadan Qozog'iston Sidrada baliqchilik qilayotgan fuqarosini O'zbekiston chegarachilari tomonidan otib o'ldirilishini keskin norozilik bildirib chiqdi. Joriy haftada O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasi ham notinchligicha qoldi.
Chegarani oldida hozir o'tkazmayaptimi? Odam juda ham ko'p. Chegara o'tkazganda tamojna har bir tamojnasidan, har bir ostonadan, har bir to'xtash chorrahasidan pul talab qiladi.
Pograничники ни за что деньги не взимают. Они проверяют паспорта, если они у вас законные, действительные.
Qirg'iziston Respublikasi Botken viloyati Aydarkent chegara atradi. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Nasriddinov Farmon Ibragimovichni kaltaklangan holatda og'ir ahvolda olib kelib tashlab ketgan. Nasriddinovni kurak qismiga qattiq jism bilan bir necha marotaba urganligi natijasida uning o'ng tomonidan 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 qovurg'alari, chap tomonidagi 6, 7, 8 qovurg'alari singanligi aniqlangan.
Qozoq-o'zbek chegarasidagi vaziyat qattiq rejimda davom etyapti. Bu yoqqa o'tganlar ham, bu yoqqa o'tganlar ham juda qiynalib o'tayapmiz.
Chegaradan 100 metr naridagi otaning o'limiga chegaraning bu yonidagi farzand borolmayapti. Va borish uchun viza olish kerak. Viza olish uchun respublika poytaxtiga borish kerak. Respublika poytaxtiga borish uchun tojik pulida 300-400 somoniy pul kerak.
Chegaralarning ochilishidan xalqlar manfaatdor, ammo afsuski hukumatlar manfaatdor emas. Birinchi marta O'zbekistonda gapirganimiz uchun O'zbekistonda aytyapmiz.
Demak, xulosa O'zbekiston aybdor degan xulosa chiqdi mana shu ovozlar manzarasidan chegaradek. Qirg'iz, o'zbek, qozoq chegarasida, xususan turkman chegarasida ham. Endi mana eshitirishimizda chegaralar haqidagi film suratga olib, film suratga olgan Sanjar Eraliyev qatnashyapti, Qirg'izistondagi hamkasbimiz. Sanjarbek, qanchalik muhim mana shu masala Markaziy Osiyo xalqlari uchun? Sanjarbek bilan telefon aloqasi uzilib qoldi. Hozir xuddi shu savolni men mana qozoq hamkasbim G'alimbek Bokashga bermoqchiman. G'alimbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Aytishyaptiki, mana shu masala, demak, asosiy aybdor O'zbekiston deyapti-da. Siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, Qozog'iston ham hal qilishi mumkinmi shu masalani, bir siyosiy iroda bo'lsa?
Qozog'-o'zbek chegarasida odam o'limi ikki yoqdan da bo'lib turadi. Kegizde qozoq chegarachilarida qaru qo'llanib jatadi. Kegizde o'zbek tarafidan o'q atilib jatadi. Bul masalaga qatisdi naqti bir jaqti ayiptov qiyin, tek qana bir taraf kinali deb aytu durus bo'lmoqchi edi. Бұл соңғы жағдайға қатысты балықшының балғаулап отырған Қазақстан азаматының өлгені туралы мәлімет қазір әр жерден шығып жатыр. Соңғы қосылған мәлімет оның қасында болған екі адамның сөзі, куәгерлердің сөзі. Бұл жерде куәгерлердің сөзіне сенетін болсақ, қатты бір оқ ататындай жағдай болмаған. Өзбек шекарашылары қайыққа мінген үш адамды бізбен ілесіп жүріңдер, біздің тарапқа қарай өтіңдер деп шақырған. Олар шақырғанына көнбей кері қайтамыз дегенде қайықпен арттарынан оқ атқан. Енді бұндай мәселеге тағы да қайталап айтайын, тек қана бір жақты кінәлау өте қиын, өйткені екі жақтан да адам өледі, екі жақтың шекарашылары да көп оқ атады, ескертусіз оқ атып жатады бір-біріне. Бұл бір соңғы 20 шақты жылдың ішінде бір бейресми текетіреске айналып кеткен нәрсе сияқты шекарашылардың өз арасында. Мені таң қалдыратын екі нәрсе, екі фактор. Біріншісі, Кашмирдегі Пәкістан мен Үндістан шекарашылары бір-біріне оқ атып жатқанымен түсінем. Өйткені кезінде Үндістанның бөлінуі бар 47-ші жылы. Одан бөлек Кашмирдің бірнеше ауданына таласы бар, бір-бірін кешіре алмайды. Көптеген адам өлген, аралары қатты ашылып кеткен. Немесе Израиль мен Палестина шекарасында оқ атылып жатқанында былай басқаша қарауға болады. Ол жерде де тарихи көп нелер бар, алғы шарттар бар, факторлар бар. Ал енді Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында дәл Кашмирдегі Үндістан мен Пәкістан шекарашылары сияқты бір-біріне ескертпей оқ ату, бір-бірін атып тастауы былайша айтқанда қисынсыз көрінеді, логикаға келмейді.
Mantıqsız ki, yani Özbek Kazaklı, Kazak Özbekke ok atışı ve sigaretimiz notoslik siz nazarınızda galat görünüyor.
Üçkeni bizdin şekerimizde ok atatınday, yani karumen küzetötündey bizdin aramızda dau bolgan emes. Yani şekara delimitizasiya, demarkasiya bäri öte jaqsı beybit türde jürgen. Onun üstüne bizdin endi dal osunday eñ soñğı шараны қолданып, өте қатаң түрде бір-бірімізді жазалайтын жағдай жоқ. Бұл жерде екі үлкен мәселе бар сияқты. Біріншісі, бізде шекаралар су бойымен өтеді, өзендер шағын. Сосын ауылдардың ішімен өтеді. Жетісай, мына Қазақстан тарабынан көптеген аудандарда ауылдар ауылдың көшенің бір жағы Өзбекстан, бір жағы Қазақстан.
Шымкентте де сонда. Бір көшенің номы Абай көше, бір көшенің номы Әлішер Новай, ортасында ауыл бар.
Онда жерде былайша айтқанда өте қиын. Ары-бері өткен адамды үнемі былайша бақылау ұстау. Екінші мәселе, біздің мына депутаттар, заң шығарушы, әкімдік, мына хакимият адамдары, осылардың мына инерттілігі мен таң қаламын. Сондай белсенді емес бұл мәселеде. Бұндай жағдай бола қалғаннан кейін бірден комиссия құрылу керек. Бірден бұл мәселені алдымен жергілікті халықтың деңгейінде талқылау керек. Бізде менің байқайтыным, тек қана Астана немесе Ташкенттен стейтмент мәлімдеме жасайды, заявление. Бірақ та ана шекара түбінде тұрып жатқан, көрші тұрып жатқан ауылдар, аудандардың жергілікті мәслихат, жергілікті заң шығарушы органдары, қандай да бір кеңес, жаңағы махалланың кеңесі болсын, мына жақтан аудандық кеңес болсын, солардың бір-бірімен сөйлесу, диалог жоқ. Және шекарашылармен сөйлесу, ешқандай да бір диалог жоқ. Ешкім олардың мәселелерін тыңдамайды. Меніңше, үкімет аралық, аймақ аралық, жаңағы шекара түбіндегі аудандардың бір-бірімен, солардың арасында комиссия құрылып, нақты себептерін анықтап, сосын бірлесе шешетін мәселе сияқты.
Ғалымжан Бокаш пікірлері еді. Озген тәржіма қып қояйын, Камран аға түсінерлі болды ма?
Tushunarli, demak hamma so'zlar tushunarli.
Mana eshitirishimiz Sadriddin Ashur ishtirok etyapti. Sadriddin aka, keyingi bir hafta ichida chegara bilan bog'liq muammolarni kuzatgan muxbirimiz bir manzarani tasvirlab bering endi Sadriddin aka. Nima bo'ldi? Ya'ni bu faqat qozoq-o'zbek muammosi emas yoki o'zbek-qirg'iz emas, butun chegaralar bo'yicha, ya'ni to'rt taraf.
Juda qiziq holat bo'ldi mana so'nggi 10 kun ichida desak ham bo'ladi. Qarang, birinchi hodisa mana o'zbeklar bilan qirg'izlar o'rtasida bo'ldi. Ya'ni qirg'izistonlik chegarachilar 16-iyun kuni Shohmardondagi Yordon qishlog'idagi o'zbekistonlikni kaltaklab o'ldirgani aytildi. Bu 16-iyun. Oradan aytaylik 12 kun o'tganda 28-iyun kuni hozir mana hamkasim aytib o'tgandek Qozog'iston fuqarosini o'zbek chegarachilari otib o'ldirdi. 29-iyun kuni yana O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida endi chegarachilar bir-biriga otdi va o'zbekistonlik chegarachi yaralandi. Mana oradan o'sha shu kuni o'zida yana 25-iyun kuni bundan 4 kun oldin esa Tojikistonda o'sha haligi cho'ponlarni o'z mollarini boqib yurgan ikki kishini o'zbekistonlik chegarachilar o'q otishgan va ulardan biri sonidan yaralanib, ayni paytda Beshariqdagi kasalxonada yotibdi. Ularning taqdiri nima ekanligidan hozir hech kim yo'q, o'tkazmaydi ham, o'tkaza olmaydi ham va juda ham bir xavotirli holat. Ota-onalar bilan bunga gaplashdik biz.
Demak, chegaralar notinch. Endi mana qozoq hamkasim bilan gaplashdik va Tojikiston chegarasidagi voqea eng yangi voqea bo'lganligi uchun tojikistonlik jurnalist mana Qonimodam tumanidan Mahmudjon Qo'ldoshev biz bilan jonli aloqada. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni hamkasbim olimjon aytdiki, Falastin Isroil chegarasidagi to'qnashuvlarni tushunsa bo'ladi dedi. Yoki o'sha Kashmir, Hindistondagi Kashmir, Pokiston hududidagi to'qnashuvlarni tushunsa bo'ladi dedi. Nima uchun buni tushuna olasizmi siz mana shu chegaradagi vaziyatni bir baho bera olasizmi jurnalist sifatida?
Bu yerde bir de paradoks var. Şunga e'tibor berish kerak, iki tomondan o'sha chegarani Patar Konibodom rayonining Patar qishlog'ida qishlog'idagi chegarani iki tomondan o'zbeklar yashashadi. İki tomondan bir tilda gaplashadi, lekin shunga qaramay qandaydir bir O'zbekiston tomondan bir dushmanlik, adovat hukm suradi. Holbuki Patar bilan Andarxon qishlog'i, Patar Tojikistonning Patar qishlog'i bilan O'zbekistonning Andarxon qishlog'ini ham bordi keldi, ham qudandachilik, boshqa narsalar birlashtirib turgan shu vaqtgacha. Chegara bir tomonlama kesib, bir tomonlama baylanib qo'ygandan keyin orada vaziyat ancha chigallasha bordi. O'tgan yili ham Konibodom territoriyasidan, Tojikiston territoriyasidan ikki cho'pon ushlanib ketilib, asir olingan edi va 6 oydan keyin ozod qilindi. Hozirgi vaziyatda
Mahmudjon aka, endi kim aybdor deb bilasiz? O'sha aybdor, masalan, O'zbekiston tarafi aybdor, siyosiy irodasi bo'lsa O'zbekiston tarafi deyshyapti.
O'zbekiston tomoni aybdor deb hisoblayman. Negaki o'sha voqea joyiga borib turganman. Haligi nima otilgan yigit Tojikiston territoriyasi neytral pozitsiyada bo'lgan.
Mahmudjon Qo'ldosh, fikrlaringiz rahmat. O'zbekiston Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan uzoq yillik yaxshi qo'shnichilikka oid bitimni 2007-yilda ratifikatsiya qilgan. Bu kelishuv O'zbekistonning qo'shnilar bilan uzoq yillik do'stlik va hamkorlikni ko'zda tutgan edi. Endi mana eshitirishimizda Kamron Aliyev ishtirok etyapti. Kamron aka, siz nima deysiz endi? Mana qo'shnilarning gapini eshitdingiz, qozoqlarning, tojiklarning gapini eshitdingiz.
Albatta, bu yerda asosan davlat rahbarlarining bir-biriga nisbatan bo'lgan sovuq munosabatlari, bir-birini yoqtirmasligi, bir-birini qilayotgan ishlari ikkinchisiga ma'qul bo'lmasligini oqibati deb bilaman. Agarda mabodo masalan shu kunlarda O'zbekiston prezidenti Tojikiston prezidenti bilan uchrashib turgan bo'lganda yoki bo'lmasa Qirg'iziston yoki Qozog'iston rahbarlari bilan o'zaro uchrashuvlar bo'lib turgan vaqtda, agarda ularning suratlari gazetalarda chiqib turgan bo'lsa, bir birini qo'liga qo'l berib masalan so'rashib quchoqlashib turgan bo'lganda hech kim chegarada bir biriga tegmasdi ham, bir biriga otmasdi ham. Ja haligi qattiqroq gapiradigan bo'lsa, o birodar deb gap o'tib ketding, yaxshi emas, haligi bir narsa bo'lishi mumkin, xayollarroq turgin dirdi.
Kamron aka, tushunmovchilikni nima deb, mana siz G'alimjonning gapini tushundingiz a, hamkasbimni, qozoqni va Mahmudjon akani ham tushundingiz, tojikni tushunyapsiz a? Ya'ni demak bir birimiz tushunar ekanmiz. O'sha dongalak stolni atrofida, dumaloq stolni atrofida.
Nima uchun kerak bo'lsa tushuniladi, chunki bu xalqlar ming yillardan beri birga yashab kelayotgan xalqlar. Endi ozgina masalan qozoq tili, qirg'iz tili, o'zbek tilidan farq bo'lib qoldi, ammo lekin 10-chi asrda bundan ming yil ilgari Mahmud Qashqariy o'zini Devon lug'ati turk kitobida yozib qo'yibdi. Bugun Xitoy devoridan tortib to o'rta yer dengizigacha bo'lgan oralikdagi turklar hammasi bir birini bemalol tarjimonsiz tushunardi deb.
Ayni paytda o'zbeklar, tojiklar ham bir birini yaxshi tushunadi.
Xuddi shunday, chunki o'zbeklar bilan tojiklar asli kelib chiqishib bitta xalq.
Xo'p, endi biz o'sha tilshunoslik yoki etnogenez muammolardan bugungi siyosiy muammolarga o'tsak, mana 2007-yilda ratifikatsiya qilganmiz bitta hujjatni, undan tashqari MDH bo'yicha hujjatlarimiz bor. Oldin siz bilan telefonda gaplashganimizda yana bitta abadiy do'stlik haqidagi hujjatni eslatdingiz. O'sha hujjatlar nega yordam bermayapti?
2005-yil yili bo'lsa kerak. O'rta Osiyo respublikalari rahbarlari Turkiston shahrida uchrashdi.
95-yil da menimcha bu.
Bo'lishi mumkin, hozir hali esimda yo'q. Balki xatolik bo'lishi mumkin. Uchrashilgan, u yerda juda ham bir ajoyib uchrashuvlar bo'lgan, chiroyli sahnalar yasatilgan, chiroyli gaplar aytilgan va juda ham bir chiroyli qonun bitim qabul qilinganki, abadiy do'stlik to'g'risida atalgan. Ana endi o'sha abadiy do'stlik degan narsa masalan tortinmasdan, uyalmasdan hamma tomondan buzilib yotibdi.
Ya'ni abadiy dushmanlikka aylandimi?
O'shanga yaqinroq, o'shanga yaqinroq. Endi ana o'sha vaqtlarda agar esim eshitgan bo'lsak, o'sha Shanghay boshqa yo'lga va Rossiya ittifoqiga kirayotgan vaqtida birinchi shartlardan bittasi O'rta Osiyo hamkorlik tashkilotini yo'q qilish, to'xtatish to'g'risida bo'lgan. Aytilganki, mana biz hozir kattaroq ittifoq tuzayapmiz, o'shaning uchun u mayda-chuyda uchrashuvlarni bizga keragi yo'q. boshqalarga shubha o'tkazish mumkin degan bir fikr bo'lgan bo'lsa kerak edi. Lekin har holda mana shunday chiroyli qilib kelinayotgan ish o'sha vaqtda to'xtatib qo'yildi. Bu kimning inisiativasi, kim tomonidan degan savolga agarda e'tibor beradigan bo'lsak, albatta O'rta Osiyoni birlashishi O'rta Osiyo Respublikasidagi aholidan boshqa hech kimga kerak emas. Bularni birlashishi masalan Rossiyaga ham kerak emas, balki bitta boshqa davlatlarga ham kerak emas. O'shaning uchun agar o'rtada urush chiqaradigan bo'lsa, o'rtada janjal chiqaradigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, nima foydalanmaydi? Albatta foydalanadi. Bu sohada masalan o'sha O'rta Osiyo rahbarlarining qaysi o'zbek katta-katta akalarini topib olishi asosiy sabablardan bittasi deb hisoblayman.
Demak, O'zbekistonni aybdor deb hisoblaysizmi siz? Mana shu nimada muammolarda.
Yo'q, endi uni juda amalga sotdi deb tushunish kerak. Masalan, kerak qarashimiz kerak. Mana masalan, radio stansiyalar bilan aniq munosabat bildirilgani yo'q. Tojikistonning territoriyasiga og'ir haligi transport samolyotlarida 100 dan ortiq tanka bilan BTRlar tashlandi.
Qachon, qayerda?
Bu yarim yil birga ham bo'lgan yo'q. ODKB doirasida tugatildi. Birga voyani o'shani o'tkazadi deyildi. Bahona haligi Tolibonlar bo'ldi, xizmat ta'sir bahona bo'ldi, egil bahona bo'ldi. Chegara hammasi anaqaga to'lib ketgan, terroristga to'lib ketgan, mana bugun mas ertaga bu ertaga kirib keladi, ertaga ertalab urush ketdi bo'ladi degan vohma gaplar to'lib ketdi. O'zbekiston matbuoti e'tibor bergan yo'q, hech qanday internetlarda masalan qarshi chiqishlar bo'lgan yo'q, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi masalan munosabat bildirgan yo'q, hech kim hech qanday g'ayrat qilgan yo'q, ammo lekin o'sha 100 dan ortiq og'ir masalan anaqa qurol yarog'lar va anaqa o'zini o'sha spetsnazlari bilan birga tashlandi. Endi chiqib ketildimi, bular olib chiqib ketilmadimi?
Chexovni aytgan gapi bor, nima osilib tursa miltiq oxirida otiladi deydi. Mana miltiq otilayotganini eshityapmiz shu kunlarda. Eshittirishimizda mana Toshpolat yo'ldoshib qatnashyapti, diplomat. Toshpolat aka, mana shuncha hujjatlar ratifikatsiya qilingan. Lekin nega amalga oshmayapti? Nega bir abadiy urush holatidamiz bizlarda atrof bilan to'rt tarafda, ya'ni
sizning niyatingiz o'ziga yetmay qolyapti-da. Men masalan Tog'soyda dala xolim bor. Endi mana bu g'alibik yaxshi gapirdi. Aytdiki, bariki bu yoq tomonda ham, bu yoq tomonda ham mahalla bor, mahallan oqsoqollari bor. Ular bir-birini haqiqatda yaxshi biladi. Chunki oldin chegara bo'lmagan, haligi u qishloqda yashadimi, bu qishloqda yashadimi, haligi chegaraning nariyog'idagi farqi yo'q edi. Agar sen niyat yaxshiroq bo'lsa, endi u siyosiy jihatdan ham endi ijtimoiy jihatdan mana bu yaxshi qo'shnichilik bo'lgan paytda mana shu qilmasa bo'lmas edi. Bundan chiqdiki, shu qo'shnichilikka intilish ikkala tomondan ham yetmayapti. Mana Kamran akamiz aytdilar, haligi Tojikistonda harbiy o'yinlar bo'ldi Rossiyani qo'shinlar bilan deb. Endi bular ham albatta bir qanaqadir taynikka olib keladi. Lekin bu yerda faqatgina o'zbek tomonini ayblash ham noto'g'ri bo'lardi. Lekin statistikani ma'lumot qarab turibdi internetga kirib. Endi haqiqatda o'lganlar o'zbek chegarasida boshqa tomondan ko'proq ekan.
Yo'q, turkman chegarasida o'lganlar turkman o'qidan o'layapti. Masalan, turkman masalan o'sha nima ma'lumotlarga ko'ra turkman chegarachilari otib o'ldirgan o'zbeklarning soni ko'p.
Endi men qirg'iz-tojik chegarasini ko'proq qarandim. Alloh soniga ham qaradim. Endi xullas kelishadigan, gaplashadigan o'zi shu sharoitda o'zi ham bor, shunga zarurat ham bor. Menimcha ikkala tomon endi qo'shnilar bir-biriga mana shunaqa qo'l berib, keling shuni bir masalasini hal qilaylik. Endi u yoqdan ham, bu yoqdan ham o'tadiganlar bor. Lekin mana Qozog'istonning baliqchini o'ldirishdi. Endi baliqchi bo'lgandan keyin unda qurol nima qilsin?
Bugun oddiy mana mol boqib yurgan oddiy tojikistonlikni o'ldirishdi. U ham o'zbek bo'lmasa. O'ldirishgani yo'q, kechirasiz, yaralashdi. Endi nima Toshpolat aka qarz ikki qo'ldan chiqadi dedi. Mana Schengen zonasi yaratilgan Yevropada. Hamkasbim Sadriddin studiyada. Sadriddin, siz chegaradan o'tish degan narsani yaxshi bilasiz-da. O'zingiz o'tgan chegaradan bu masalan Tojikistondagi o'zbek bo'lib turib, O'zbekistonga o'sha Xo'janddan Bekobodga o'tar ekansiz, odam nimalarni boshdan kechiradi, ya'ni
hozir shu eshitib turgan chegaradan o'tib yurgan odamlar bo'lsa aytgan bo'lishardiki, har bir bor chegarada o'tganda bir badanda bir zirillash bo'ladi, allaqanday bir xavotir bo'ladi, odam bir narsadandir qo'rqib turadi, shu bir narsa qilmasmikan, ushlamasmikan, meni qiynamasmikan deganda, chegarachilarni shu odamlarga munosabati shu darajaga bo'lib yetdiki, hatto ularni bir oddiy chivinchalik odam sifatida ko'rishmaydida, faqatgina ularga qo'pol munosabat va o'sha g'ayritabiiy usuldagi bir munosabatlar, haqoratlar, dashnomlar eshitiladi. Chunki chegara ochiq zonalari O'zbekiston Tojikiston o'rtasida tobora torayib bormoqda. Ilgari 3 kunlik, 5 kunlik borib kelishga bor edi ochiq joylar. Hozir o'shalar ham yopilgan. Mana hozir Qonibodom bilan Beshariq o'rtasidagi yopilgan, Xovos tumanida Sirdaryoda yopilgan. Endi bular bir qarindoshniki kelish uchun xuddi Cherez Toshkent aylanib 10 kilometrlik masofaga 300 kilometr yo'lda bosib kelishlari kerak. Bu narsa mana bu vaziyat oddiy odamlarga ta'sir qilyapti. Eng birinchi navbatda oddiy odamlarning turmushiga, bordi keldisiga, ularning hayotiga salbiy ta'sir qilyapti. Boshqa hech narsaga emas.
Oddiy odamlar mana Yevropada yashayapsiz. Yevropada mana Chexiya bilan Germaniya urush holatida bo'lgan. Fransiya bilan Germaniya urush holatida bo'lgan va Schengen shartnomasiga ko'ra bemalol borib chegarada o'tganda nimani o'ylaysiz masalan?
Hozir masalan Yevropada men birinchi kelib Germaniyaga o'tganimda Germaniyaga qanday o'tib qolganini odam bilmaydi. Hatto yo'lda bitta yozuv yo'qdi, haligi nima yo'qki sen masalan Germaniyaga kirib kelding degan narsa ham yo'qdi. Shu qo'shilib ketgan yoki buyog'i Avstriyaga yoki buyog'i aytaylik Shvetsiyaga qayerga borsangiz xuddi bir umumiy uyga o'xshab qolgan. Mana shu Turkiston ham aytaylik shu 5 ta davlat markazi Osiyodagi 5 davlat ilgari shunday edi. Sovet ittifoqi davrigacha ham shunday edi, Sovet ittifoqi davrida ham shunday edi. Faqatgina mana bu so'nggi 20 yilda aytaylik mustaqillik davrida buni oraga sim to'siqlar qo'yildi, sim chegara tikanli simlar tortildi. Bunaqasi tarixda bo'lmagan.
Sadir aka, men chodir xayol degan eshitish qilaman va ko'pincha ashulachilar bilan gaplashaman. Ashulachilarni masalan o'zbek ashulachisini muxlislari aytaylik Xo'jandda bor, Dushanbada bor. Chaqirsan to'yga keling, Sherali aka deyishadi. Yo'q, borish uchun viza kerak.
Bu endi madaniy aloqalar.
Va mana yaqinda nima bilan gaplashdim? Qodirjon aka bilan gaplashdim. Tojikistondagi odamlar sevadi O'zbekistondagilar shu ashurlachini, Qodirjon akani.
Qodir Mirashurov.
Qodir Mirashurovni sevadi va borish uchun viza kerak. Ya'ni bu masalada ham problemalar bor-da. Mahmudjon aka qo'ldosh sizdan eshitsak endi dard hasad daftaringizni oching endi Mahmudjon aka.
Tamom mana bir tomonlama mana shu patal propiskoy funksiya berkilib qolishi sababli mana shu ikki yomtosh orasi bor yo'qi 1 kilometrcha kelaydigan kelar kelmas qishloq orasidagilar bir biri bilan ko'rishish uchun aylanib Oybek tomon bilan viza olib yo taklifnoma olib telegram olib o'tib kelishga majbur. Mana shu kecha yaralangan to'lqinjonni otasi hali o'g'lini ko'rgani yo'q, o'g'lini ovozini eshitgani yo'q. Uni aytishicha uni bir singlisi Bo'ka rayonida yashar ekan, o'sha Bo'ka rayonida yashagan singlisi u tomon bilan hamki dovoni orqali kelib haligi yarador savdodan xabar olib turibdi. Umuman olganda Beshariq rayonida agrar rayon bo'lgani uchun natanho Qonibodom hatto So'x viloyatini bozordani to'kin sokinligi shu dehqonlar orqali edi.
Lekin Mahmudjon aka, dard bor, lekin darmon qani? Nima qilaylik o'sha? Darmonni ayting endi. Yechim qanaqa? Mahmudjon aka.
Darmon eshityapman.
Alo, darmon endi men bir ishda gapirsam maylimmi?
O'z darmonni aytib olsinlar.
Darmonni ayt, yechimni aytib olsin Mahmudjon aka, keyin sizga Kamuron aka sizga so'z beramiz.
Yechimi endi ikki mamlakatning kelishuvi, mana shu davlatlararo nimani sayuzni nimasidan odamlarni umidi katta edi, lekin negadir hech ishimi kutilmayapti. Faqat ilgarigi nima bo'lsa o'sha 3 kunlik nima bor edi-yu, 3 kun mana chegaradosh rayonlarda bordi keldi qilib 3 kun orasida tunab qoldi, hech nimalari bor edi. Keyin bozorlar ochilsa haligi chegaradosh rayonlarda chegara nimalari yaqinlarida do'stlik bozorlari tashkil etilganda negadir shu nimalar keyingi yillarda bekitib qoldi.
Endi ochilsa deb orzu qilasa, xo'p, mana Komron akadan so'rasak, bu kattaroq, radikalroq nimasi yo'qmi buni yechimi? Ya'ni o'sha Schengen munosabatlariga o'xshagan. Schengen degan bitta qishloq bor Fransiyaning qishloq o'sha yerda odamlar yig'ilib, mana shu Yevropa ittifoqining odamlari yig'ilib, vizalarni bekor qilishdi. 26 mi mamlakatda viza yo'q hozir Yevropada. Kamuron aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalalarni? Marhamat.
Tushunishimcha, esingi davlatlarini o'rtasida hech qanaqa viza yo'q. Balki xuddi shuningdek, shu mamlakatlarga ham ma'lum darajada bu taqiqdan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda bir narsani e'tiborga olishimiz kerakki, o'zi xalq tomonidan, odamlar tomonidan, aziyat chekkanlar tomonidan, o'ldirilganlar tomonidan, o'lganlar tomonidan o'zi biror bir harakat bo'yaptimi? Misol uchun, agarda masalan chegarachi masalan bittasi odamni otib qo'ysa,
Yo'q, qanaqa? Kompensatsiya to'lanadimi? To'lanmaydimi?
Yo'q, yo'q, yo, Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi nota berdi. Norozilik notasi. Xo'p, Qirg'iziston ham beradi.
Men buni bekorga aytayotganim yo'q. Agarda masalan 10 ta, masalan 10-yilda agarda masalan 400 ta masalan o'zbek masalan o'ldirilgan bo'lsa, boringki qirg'izlar ham o'ldirilgan bo'lsa, boringki ularning mol-mulklari yo'qilgan bo'lsa, bularga masalan davlat javob berish kerakmi? Kompensatsiya to'lash kerakmi? Bularni qarindosh urug'lari bularni sudga berish kerakmi? Kerak bo'lsa xalqaro sudga murojaat qilish kerakmi?
Yo'q, hozir bizlar chegara masalasida bugungi mavzuda chegara masalasida.
Agarda mabodo odamlar masalan to'polon ko'tarsa, yozsa, chizsa, talab qilsa, partiyalar bir biriga bordi keldi qilsa, partiyalar aloqa bog'lasa, O'zbekistonda 5 ta partiya bor, kerak bo'lsa hamma respublikani partiyasi bilan aloqa bog'lashi mumkin.
Yo'q, Komron aka, o'sha 5 ta partiyani qo'g'irchoq ekanligini mendan yaxshi bilasiz. Ular
bilaman,
Karimovni siyosiy irodasiga ta'sir qila olmaydi bu partiyalar.
Mana masalan anaqa Rossiyani oling, boshlanishiga zo'ravonlik qilib bizni hukumatimizda bizni qo'limizdan hamma narsa keladi, xohlasak Xodorkovskiyni ham mol mulkini olib qo'yamiz, anuni ham olib qo'yamiz, uni olib qo'ydi. Nima bo'ldi? Ular sudga berdi, boshqa qildi, mana 50 milliard pulni berasan deb turibdi, qaror chiqarib.
Xo'p, savol mana Shengenga o'xshagan bir shartnoma kerakmi bizaga?
Aytmoqchimanki, bu narsalarga bee'tibor bo'lish kerak emas, hammasiga harakat qilish kerak, boshqa qilish kerak. Agarda o'sha masalan haligi o'g'li otilgan odamni siz bitta joyga ariza yozdingizmi desak, nima keragi bor, foydasi yo'q. Endi peshona shunaqa ekan deb qo'ya qoladi. Ya'ni har bitta narsa ustida janjal chiqish kerak, har bitta narsada harakat bo'lish kerak, o'shanda bir natijani kutishimiz mumkin.
Rahmat. Harakatda barakat degan maqol bor. Endi siyosiy irodaga ta'sir qila olamizmi? Ya'ni Islom Karimovni
bo'ladi ta'sir demak bo'lmaydi.
Siz mana optimist ekansiz, Komron Aliyev o'sha O'zbekistondagi siyosiy partiya orqali bu muammoni Islom Karimovga ta'sir yo'li bilan yetish mumkin deb hisoblar ekan. Toshpo'lat aka, mana Shengen shartnomasi haqida gaplashdimi? Shu Markaziy Osiyo Shengeni degan narsani qila olamizmi biz?
Yo'q, endi shu narsani qilish kerak albatta. Masalan, mana agar Biden Amerikadan Kanadadan oladigan bo'lsa, chegaraning o'zi yo'q. Yozuvlari bor deyshadi haligi haydovchilar. Endi o'tgandan keyin bir tamojna nuqtasida ro'yxatdan o'tish kerak. Haligi mollarimda kontrabanda hech narsasi yo'q, hammasi hujjatlar to'g'ri ko'rsatish kerak, xolos. Bundoqda oddiy odam chegaradan o'tganini bilmaydi. Nima uchun biz qilolmas ekanmiz? Albatta qilishimiz kerak. Endi bu jihatdan mana oxirigacha mana chegara chizig'ini aniqlashtirmagan ko'pgina haligi muammolik joylar bor, o'shalarni oxirigacha yetkazish kerak. Keyin endi aholi haqiqatda ichida savodsizlik ham bor, ko'p narsani bilmaydigani bor, anqolari ham bor. Endi shular o'rtasida bir suhbatlar ham o'tkazish kerak. Endi ulardan ham ko'proq haligi chegarachilarga endi bu darajada qattiqqo'llik, bu darajada qo'pollik qilish kerak emasligini ularga tushuntirish kerak. O'zbek chegarachilariga manimcha bir qanaqadir boshqacha buyruq berilgan bo'lishi ham mumkin, chunki endi o'zbek hukumati o'zimizni xalqimizni bir tiyinga olmaydi, xalq deb hisoblamaydi. Endi xuddi shu narsani o'zini qo'shnilarga ham ko'rsatishga harakat qiladi. Bu jihatdan haligi siyosiy bir masalalarni hukumatlar ham o'rtaga qo'yib ularni gaplashishga hojat bor, o'shalarni qilish kerak.
Ha, Toshpo'lat aka, demak siz o'sha bir kelishuv zarur deb o'ylaysiz, o'sha Shengenga o'xshagan kelishuv.
Albatta.
Eshitirishimiz ham yakuniga yetyapti. Man Sadriddin akaga savol bermoqchi edim. Aytaylik, Tojikiston va O'zbekiston orasidagi vizalarni mutlaq bekor qilinishi xuddi o'sha Germaniya bilan Fransiya orasidagiday yoki Chexiya bilan Germaniya orasidagi bekor qilinishi istiqbolini nima deb qanday baxt deb o'ylaysiz? Qanday bir
farog'at istiqbolini, Abdulla Iskandar, istiqbolini men yaqin yillar ichida ko'rmayapman. Chunki
shunday bo'lganini istaysiz, ya'ni har bir odam istaydi.
Albatta, albatta, buni men emas, butun chegarada yashovchi hamda ikki mamlakatlarda qarindosh urug'i bor, bir-birini bordi keldigan odamlar hammasi istashadi buni.
Turkmaniston chegarasidagilarni eshitayotgan bo'lsa, Turkmaniston masalan Toshovuzdagilar o'sha O'zbekistonga, Xorazmdagi qarindoshlariga borish juda istaydi. Albatta. Yoki Libobdagilar, Chorjoydagilar Buxorodagi qarindoshlarga borishni istaydi.
Oddiy odam uchun siyosatni keragi yo'q. Oddiy odam uchun ularni tepadagilar janjali keragi yo'q. Oddiy odamlar uchun o'zlarining yaqinlarining didori kerak, ularning suhbati kerak, ularni ko'rish kerak. Oddiy odamlar uchun
lekin buni amalga oshirish uchun siyosiy iroda kerak.
Albatta, siyosiy iroda esa faqatgina o'sha prezidentlarning siyosiy xohishiga borib taqaladi xolos.
Demak, gap navbati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovda. Hurmatli Islom Abdug'aniyevich, mana hammani odamlarni gaplarini agar eshitib o'tirgan bo'lsangiz, eshitdingiz. Odamlar chegaralardagi notinchlikka barham berishni yechimi sifatida sizni siyosiy irodangizda ko'rishmoqda. Marhamat, hal qiling bu masalani.
Qolaversa, Islom Karimov ham prezidentlik saylovi arafasidagi dasturida aytgandiki, mening birinchi vazifam qo'shnilar bilan yaxshi munosabatlarni o'rnatish.
Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Eskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barchaga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.
Shohda bulbul sayragan, bir gul diyor kerakim menga. Shohda bulbul sayragan, bir gul diyor kerakim menga.